Оодо Азаттык радиосу.
Арыбаңыз, бүгүн 14 ноябрь, күнгө 4-күн Азаттык радиосунда кечки уктурууларды баштайбыз. Социал-демократтар партиясынын штаб башчысы Ирина Карамушкина жана партиянын дагы бир тарапташы кармалды. Лидери Темирлан Султанбеков менен талапкер Кадырбек Атамбаев суракта. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев, экс бажетчи Райымбек Матраимов $200 миллион акча өндүрүлгөндөн кийин үй камагына чыгарылганын билдирди. Суук түшкөнү украиналыктар орус армиясынын алга жылуусу менен катар кышкы ызгар коркунучуна туш болду. Бул чыгарылышта мына ушул темаларга кайрылабыз. Биздин толкунда болуп туруңуз. Эфирде мен Эрнис Нурматов алып баруучу болом. Азыр Токтосун Шамбетовтон жаңылыктарды уга алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Адвокат Айбек Турдиев, социал демократтар партиясынын төрагасы, талапкер Темирлан Султанбековго дагы жолугалбай жатканын азаттыкка билдирди. Турдуев анын кармалыш жөнүндө милиция эч кандай маалымат бербей жатканын айтты. Бишкек шаардык милициясы Темирлан Султанбековдун кармалышы боюнча маалымат тарата элек. Буга чейин партиядан дагы бир талапкер Кадыр Атамбаев милициянын сурагында Темирлан Султанбековго талапкерлигин алуу боюнча сунуш болгонун журналисттерге билдирген. Атамбаев муну саясий басым деп атаган. Бул тууралуу алдыда кенен кеп болот. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кыргызстандыктардын Орусиянын Сахалин облусунан чыгарылышына байланыштуу маалымат берди. Анда айтылгандай, Кыргызстандын 11 жараны миграциялык мыйзамдарды бузган үчүн Түштүк Сахалин шаар сотунун чечими негизинде чыгарылган. Аларга 2000 рубль өлчөмүндө административдик айып салынып, 5 жылдык мөөнөткө Орусиянын аймагында кирүүгө тыюу салынган. Министрлик бул өлкөдө жүргөн жарандарды миграциялык мыйзамдарды сактоого жана керектүү документтерди өз убагында тариздөөгө чакырды. Мунун алдында Сах онлайн сайты Сахалин облусунда Кыргызстандын жана Тажикстан жарандары мыйзамсыз миграцияга айыпталып сот чечими менен аралдан чыгарылганын федералдык сот аткаруучулар кызматына шилтеме кылып жазган. Мигранттарды аэропорттон чыгарып жатышканы тартылган сүрөттөрдү дагы жарыялаган. Басылманын маалыматына караганда, борбор азиялык мигранттар аралда мыйзамсыз иштеп жүрүшкөнү жана алардын документтерин текшерүү учурунда аныкталганын билдирген. Next Life Telegram каналы тышкы саясатты изилдөө институту аналитикалык борборунун маалыматына таянып, Кыргызстандын мурдагы өкмөт башчысы Өмүрбек Бабанов М-банк аркылуу Орусияга санкцияларды кыйгып өтүүгө жардам берип жатат деген орус тилиндеги маалыматын жарыялады. Тышкы саясат изилдөө институтунун сайтындагы кенен макалада кыргызстандыктардын М-банк банкы АКШ жана Европа биримдигине санкцияга туш болгон орусиялык банктар каржы мекелери менен кызматташканы айтылат. Бул Н-банк 14 ноябрда өзүнүн расмий сайты аркылуу жооп кайтарып, атаандаштарын жалган маалыматты таратты деп сыпаттады. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине арыз жазганын дагы билдиришти. Банк Кыргызстандын мыйзамдарын сактап, эл аралык беделдүү финанс институттары менен кызматташып, санкцияларга каршы саясаттын негизинде иш алып барарын кошумчалады. Аталган банк 16 августтан тартып Орусиянын банктары менен акча которуу кызматташтыгын убактылуу токтоткорун билдирген. Кызматташтык токтоткон банктардын катарында Орусиянын Сбербанк, Тинькофф жана МТС банктары дагы бар. М-банк Кыргызстандагы мурдагы өкмөт башчысы белгилүү ишкер Өмүрбек Бабановго таандык саясатчы банк жөнүндө айтылган сөздөргө комментарий берилет. Эл аралык кабарларга токтолсок, Израиль Ливандын борбор калаасы Бейруттун Хезболла көзөмөлдөгөн райондорун 3 күндөн бери бомбалап жатат. Рейтерс 14 ноябрда кабарлагандай, бейшембиге караган түнү эртең менен да шаардын түштүк чет жакасындагы авиа соккуу урулду, артиллериялык аткылоо болду. Кеминде 5 кишинин өмүрү кыйылганы, үйлөр жана башка имараттар талкаланганы маалымдалды. Ушуну менен Ливандын Израилдин соңку 1 жылдан берги чабуулдарынан кеминде 3365 адам каза тапты, 14344 киши жараат алды. Хизболланы АКШ террордук уюм деп тааныган, Европа биримдиги анын саясий партиясы эмес куралдуу тобун кара тизмеге киргизген. Ливандын парламентинде Хизболланын саясий партиясынан депутаттар бар. Human Rights Watch эл аралык коргоо уюму Израилдин аскердик кылмышка айыптоодо уюмдун 14 ноябрда жарыяланган билдирүүсүндө Израилдин чабуулдарынан жашынып улам бир жака кетүүгө аргасыз болгондордун саны Газада аскердик кылмыш катары баалана тургандай чекке жеткенин белгиленди. Израиль азырынча өз комментарийин бере элек, бирок адатта бул өлкө мындай айыптоолорду четке кагып, эл аралык укук нормаларынан чыкпаганын, Израилге коркунуч келтирген, тынчтык алган тынчын алган күчтөргө гана каршы күрөшүп жатканын айтып келет. Европанын адам укуктары боюнча соту Грузиянын чет элдик агент мыйзамына каршы арызды кабыл алып каттады. Бул тууралуу 13 ноябрда Азаттыктын грузин кызматы кабарлады. Грузиянын жаш юристтер ассоциациясынын маалыматына караганда, парламент кабыл алган, бирок президенттин жана оппозициянын коомчулуктун нааразычылыгын жараткан мыйзамга каршы арыз менен Европалык сотко 16 жалпыга маалымдоо каражаты 120 жарандык коом уюму кайрылган. АКШ, Европа биримдиги жана эл аралык коргоо уюмдары чет элдик өкүл мыйзамын Орусия президенти Владимир Путин эркин ойлонгон жарандарды жана көз каранды эмес институттарды басуу үчүн колдонуп жатат деп сындап айыптаган. Дал ушул мыйзамдын көчүрмөсү делген бийликтеги грузин кыялын сунуштаган долбоор Грузияда парламентте көпчүлүк добуш менен кабыл алынган. Грузин парламентиндеги 150 орундун 84-ün кремлчил олигарх Бидзина Иванишвили деңиздеген грузин кыялы партиясынын өкүлдөрү ээлеп турушат. Мыйзамга каршы миңдеген киши катышкан нааразычылык акциялары өткөн. Алар полициянын күч колдонуусунан кийин тарашты. Бийлик мындай мыйзам өлкөдө саясий жашоосундагы ачыктыкты камсыз кылуу, эгемендикти коргоо үчүн керек экенин билдирип, митингчилерге күч колдонулбаганын айткан. Президент Саломе Зурабашвили оппозиция жана жарандык коом Грузиянын келечеги Орусия менен эмес, Европа менен тыгыз байланышта болушу зарыл деп эсептешет. Ишкер Нуржамал Байболова Аберон базарлары боюнча административдик жана шаардык соттун чечимине каршы жогору сотко кассациялык арыз менен кайрылганын Азаттыкка билдирди. Анын айтымында отурумдун датасы белгиленет. Байболова конституциялык сотко жана эл аралык сотторго дагы кайрыларын айтты. Мэриянын кызматкерлери 28 октябрда Дордой жана Орто Сай базарларынын Аберон ишканасына караган бөлүгүнүн администрациясына барып, Бишкек шаардык соттун чечими менен аталган базар мэрияга өткөнүн билдирген. Аберондун ээси Нуржамал Байболова Бишкек мэриясы менен соттошуп, эки инстанцияда утулуп калганын, соттун чечимдерин акыйкатсыз деп атаган, мэрия аракетин менчүү укугуна кол салуу деп баалаган болчу.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Токтосун Шамбетов айтып берди. Бул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит орг. Эми баяндарга келели. Жогоруда айтылгандай, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы Социал-демократтар партиясынын Бишкек шаардык кеңешине шайлоодогу штаб башчысы Ирина Карамушкинаны жана Роза Турксевер аттуу партиянын тарапташынын кармалганын ырастады. Кечээ кечинде партиянын лидери Темирлан Султанбеков менен талапкери Кадыр Атамбаев Бишкек милициясына суракка чакырылган. Бир нече саатка созулган турактан соң кайра кое берилген. Андан кийин Кадыр Атамбаев Султанбековду атасы менен кошо кайрадан кармап кетишкенин билдирген. 13 ноябрь кечинде социал-демократтардын шайлоо штабынын укук коргоо органдары тинтүүгө алган, кийин добуштарын сатып алуу беренеси менен кылмыш козголгон. Бул арада Бишкек шаардык аймактык шайлоо комиссиясы милициянын маалыматынын негизинде партияга чара көрүү маселесин карап жатат. Аймактык шайлоо комиссиясынын алдында кабарчыбыз Түмөнбай Абдинави уулу байланышта турат. Түмөнбай, салам. Соңку маалыматтарыңыз менен бөлүшө кетсеңиз, аймактык шайлоо комиссиясы жыйынтык чыгарды, анан милициядан кандай маалыматтарды ала алдыңыз?
Салам Эрнист, өзүңүз белгилегендей эле учурда Бишкек шаардык аймактык шайлоо комиссиясында Социал демократтар партиясына байланыштуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын кылмышын козгогонун негизинде маселе каралды. Анда жыйында Бишкек шаардык милициясынын башчысынын орун басары Майлыбеков Чынарбек маалымат берип, анда бул партиянын негизинде эки адам суракка алынганын, алар үгүтчү катары партияга кайсы бир убакыт кызматташы боюнча иштер жүргөнүн, ошолордун негизинде партияда добуш сатып алуу фактысы бар экенин белгилеп жатат. Бирок партиянын ишенимдүү өкүлү жана партиянын юристи катары жыйынга катышкандар бул маалыматтарды четке кагып, алар кызмат көрсөтүү маселеси гана турганын, сөз болуп жаткан акчалар алар үгүтчүлөргө бериле турган маяна катары берилген каражат экенин дагы белгилеп жатышат. Жыйында ошондой эле азыркы учурда жалпы 8 маселе каралып чыгып, акыркы маселе катары ушул социал демократтардын маселеси каралып, бирок чечим кабыл алуу үчүн шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү азыр өз жара талкуу кылып жатышат. Азырынча партиянын мындай фактысы, милициянын берген фактысы боюнча партияга кандай чара көрүлөт, ал азырынча белгисиз бойдон калууда. Ал эми дагы бир жагдай, партиянын лидери Темирлан Султанбековдун дагы белгисиз болуп жатканын, бул жактагы азыр жыйынга катышып жаткан партиянын ишенимдүү өкүлдөрү жана анын адвокаты дагы белгилеп жатат. Бул тууралуу биз ага чейин Бишкек шаардык милициясынын астынан анын адвокаты Айбек Турдуевдин дагы пикирин угуп көргөнбүз.
Карамушкина Ирина Юрьевна боюнча бизге 196 беренеги менен шек аныкталган. Бул боюнча биз бул шекти мойнубузга албайбыз. Өзүнүн күнөөсүн күнөөлүү эмес деп айтат негизи. Анан кийин көбүнчө суроолор видео боюнча суроолор болгон, бирок видео боюнча бул жакта көрүнө эле турат, эч кандай избирательдерди мындай подкуп кылган эч нерсе жок. Бул рабочий моменттер болгон.
Сиздер ошол сөз болуп жаткан Ирина Карамушкинанын жана Темирлан Султанбековдун адвокатынын азыр пикирин уктуңуздар. Ал ошондой эле Темирлан Султанбеков менен байланышууга мүмкүн болбой жатканын, ал кайсы органда кандай шартта кармалып жатканы белгисиз экенин дагы кошумчалаган. Ал эми өзүңүздөргө маалым болгондой, кечээ социалдык кармактарга ушул социал демократ партиясынын штаб башчысы делген Ирина Карамушкинанын сүйлөшкөн делип жаткан видео тасма тараган, кылмыш ишинин козголушуна дагы бир мотив катары ушул тасма дагы айтылып жатат. Маалым болгондой эле учурда кыргыз бийлиги айрыкча жергиликтүү кеңештин шайлоолорун таза мыйзам негизинде өткөрүүгө далалат кылып жатканын дагы белгилеп келет. Буга чейин өзүңүздөргө маалым болгондой президент Кадыр Жапаров дагы кайрымдарды белгилеген жарыялап, бүгүн жогорку кеңештин жыйынында Камчыбек Ташиев дагы ушул маселеге кайрылды.
Кечээ эле бир чоң партиянын штабынан анан агитаторлору түздөн түз уюштурушуп, өздөрү ушу кандидаттар уюштурат, муну башкалар уюштурбайт, түздөн түз уюштурушуп шайлоочулардын добуштарын сатып алууну ушундай потокко коюп коюшкан. Тизмелерин тизишип, канча акчадан бериш керек, кимге бериш керек, качан бериш керек, баардыгын жасап алышкан. Ошолордун баардыгы мына мыйзам чегинде чара көрүп атабыз. Бүгүнкү күндө ошол партиядан үчөө төртөөнү чамасы азыр под стражу взяли уже.
Сиздер Камчыбек Ташиевдин бүгүн жогорку кеңеште ушул шайлоого байланыштуу көтөргөн маселесин, кайрылышын уктуңуздар. Белгилей кетсек, ушул жекшембиде 17 ноябрь күнү Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерди шайлоо өтөт. Анын ичинде Бишкек шаарындагы шайлоого жалпысынан 7 партия катышып жатат. Эмнеси азыркы маалыматтар менде ушулар.
Рахмат, биз менен түз байланышта Түмөнбай Абдинаби уулу болду. Ал ушул партиянын айланасындагы соңку жагдайлар тууралуу дагы маалымат берип турмакчы. Биздин сайтыбызга жана башка платформаларыбызга маалыматтар жарыяланып турат. Уктуруубузду улантабыз. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев, бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун үй камагына чыкканы тууралуу да комментарий берди. Ал 14 ноябрда парламентте Матраимовго козголгон кылмыш ишинин алкагында андан 200 миллион доллар акча өндүрүлгөндөн кийин аны абакта кармап отуруунун кажети болбогонун билдирди. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары 11 ноябрда эле чыкканы белгилүү болгон жана бул талкууга жем таштаган. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Жогорку кеңеште Камчыбек Ташиевке Райымбек Матраимов тууралуу депутат Балбак Түлөбаев суроо берди. Атайын кызматтын төрагасы ага жооп берип жатып, Матраимовдон бул жолу казынага 200 миллион доллар өндүрүлгөнүн билдирди. Анын кайсы бир бөлүгү ага таандык делген мүлктөрдүн эсебинен толтурулганын, мамлекет аларды базар баасынан кыйла арзан баалап алганын айтып берди.
Райым Матраимов бюджетке 200 миллион доллар акча төлөп анан чыкты. Сом менен алганда 17 миллиард сом. Буга чейинкисинде почти 2.5 миллиард төлөгөн. Туура анын баардыгын эле наличный төлөгөн жок, аны имущество менен да төлөдү. Бирок биз ошол төлөгөн имуществолордун баардыгын экспертизадан өткүзүп, баалап, анан арзан баада кылып алдык. Көз комиссияга өткүзүп бердик, кийин сатканда акчага айландырганда оңоюраак болот. Акчаны төлөгөндөн кийин муну кайрадан түрмөгө кармап отуруштун эч кандай пайдасы жок эле да, мамлекетке дагы, мындай өзүнө дагы.
Бул билдирүүгө байланыштуу Матраимовдор азыраынча комментарий бере элек. Улуттук коопсуздук комитети Матраимовго алгач коррупцияга байланыштуу 2021 жылы кылмыш ишин козгогон. Ал бажыда жетекчилик кызматтарда турганда башка аткаминерлер менен бирге көмүскө коррупциялык схема түзгөнүн билдирген. Матраимов бул ишке байланыштуу күнөөлүү деп табылып, сот ага 260 000 сом айып пул салган. Матраимов күнөөсүн мойнуна алганы, казынага 2 миллиард сом төлөп бергени маалымдалган. Ташеев туура 1 жыл мурда Матраимовду былтыр күзүндө атайын операцияда атып өлтүрүлгөн Кремтөөл Камчы Гөлбаев менен Кыргызстанда мафия түзгөн деп айыптаган. Ал Кыргызстанга ушул жылы мартта Азербайжандан атайын учак менен алынып келген жана ошондон бери тергөө абагында жаткан. Деген менен Матраимовдун үй камагына чыкканы коомчулукта талкуу ача пикир жаратты. Бажы тармагындагы коррупцияга байланыштуу Азаттык баштаган бир катар медиалардын иликтөөлөрүндө Райымбек Матраимовдун аты көп аталган. Буга чейинки бийликтин тушунда мындай фактыларга көңүл бурулган эмес. Интер билимбей өкмөт уюмунун Оштогу бөлүмүнүн жетекчиси Гүлгакы Мамасалиеванын пикиринде бул окуя коррупцияны жоюуну талап кылган жаранды коомдун иликтөө журналисттердин ындынын сууткан окуя болду.
Өзү бул абдан теш көрүнүш. Эмнеге дегенде мыйзам деген Кыргызстан жарандарына тең иштетилиш керек. Матраимов 200 миллион төлө, анда эмне тиги азыр журналисттер отурат, алар дагы акча төлөп коюп чыга берсе болобу? Коррупция менен күнөлүү болгон казынага кол салган чиновниктер мамлекетке доо келтирген аз келгенсип жарандарга да доо келтирип атат да. Из-за вот этих чиновников. Көп адамдар жанагы жакырчылыкка кирип кеткен да. Бул деген преступление масштабного плана. Буларга вообще жаза бөлөк чогуш керек. Буларды вообще чыгарбаш керек.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Турабек Мадалбеков болсо, ийлиде мындай иштерде мамлекетке келтирилген зыянды калыбына келтирүү маанилүү деген ойдо. Анын баамында кандай гана жаран болбосун, тергөө абагына камоо акыркы чара болушу керек.
Возмещение ущерб деп коет да, эң биринчи маселе ушунда болуш керек. Үй мүлк урдалабы, мен дайыма айтып келем, мамлекеттик урдалабы кандай болбосун, укук коргоо органдары далилдеп ошонун баарын тең урдалган нерселерди ордуна коюш керек. Андан кийин анан конечно жазасын алыш керек. Любой Матраим болобу же башка адамдар болобу, мисалы да, качып кетпесе түрмөдө отурушун каалабайм, анткени түрмөдө биздин акыбал начар.
Март айында Баку шаарынан Бишкекке атайын учак менен Райымбек Матраимов менен кошо анын бир туугандары Тилек, Руслан, Исламбек Матраимовдор дагы жеткирилген. Аларга дагы кылмыш иши козголгон, бирок айып пул төлөп үй камагына чыкканы белгилүү болгон. Райымбек Матраимовдун бир тууган агасы, Жогорку кеңештин депутаты Искендер Матраимов ушул жылдын башында мандатын мөөнөтүн мурда тапшырган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттыктан азыр соңку жаңылыктардын мазмунун уч кай эстеп алалы. Адвокат Айбек Турдуев Социал-демократтар партиясынын төрагасы талапкер Темирлан Султанбековго дагы эле жолуга албай жатканын Азаттыкка билдирди. Турдуев анын кармалышы жөнүндө милиция эч кандай маалымат бербей жатканын айтты. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кыргызстандыктардын Орусиянын Сахалин облусунан чыгарылышына байланыштуу маалымат берди. Анда айтылгандай, Кыргызстандын 11 жараны миграциялык мыйзамдарды бузганы үчүн Түштүк Сахалин шаардык сотунун чечиминин негизинде чыгарылган. Нехта Лайф телеграм каналы тышкы саясатты изилдөө институту аналитикалык борборунун маалыматына таянып, Кыргызстандын мурдагы өкмөт башчысы Өмүрбек Бабанов имбанк аркылуу Орусияга санкцияларды кыйгап өтүүгө жардам берип жатат деген орус тилиндеги маалымат жарыялады. Имбанк муну четке кагыпты. Израиль Ливандын борбор калаасы Бейруттун Хезболла аймактарынын Хезболла көзөмөлдөгөн райондорунун 3 күндөн бери бомбалап жатат. Европанын адам укуктары боюнча соту Грузиянын чет элдик агент мыйзамына каршы арызды кабыл алып каттады. Бул тууралуу Азаттыктын грузин кызматы кабарлады. Ишкер Нуржамал Байболова Оберон базарлары боюнча административдик жана шаардык соттун чечимине каршы жогорку сотко кассациялык арыз жазганын Азаттыкка билдирди. Анын айтымында отурумдун датасы белгиленет. Элек. Бул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан кененирээк окуп турсаңыз болот. Ал жакка кирип өзүңүздүн пикириңиз менен да бөлүшсөңүз мүмкүнчүлүк бар. Эми эл аралык тема. Суук түшкөнү украиналыктар орус армиясынын алга жылуусу менен катар кышкы ызгаар коркунучуна туш болду. Украин куралдуу күчтөрү 4-чү күнү эртең менен билдиргендей, бир нече облуста Курск тараптан атылган орусиялык 21 дрон атып түшүрүлгөнүн дагы 38 локациясы аныкталбай калды. Айнура Жекши кызы толугураак кеп салат.
Шаршембиде Орусиянын коргоо министрлиги Донецк облусундагы Равнополь деген айылды ээлеп алышканын билдирди. Украина ал күнү фронттун 97 жеринде кармаш жүргөнүн, эң кыршылдашкан салгылашуулар Покровск жана Курахова багыттарында болгонун маалымдады. Бирок орус аскерлери дагы бир айылды басып алганын комментарийлеген жок. Покровскиде калган карапайым эл кош коркунучка туш болгонун айтышат. Орус армиясы шаарга 6 километр жакындап келсе, суук кадимкидей сезилип калды.
Мен сууктан анча коркконду эле жокмун. Бомбалоо токтосо экен деп тилейм. Ушинтип жалынып отурабыз. Кыш анча суук болбосо экен.
Бийлик башка жерге көчүүнү сунуш кылганы менен бул пенсионер ден соолугу начар экенин, үйүндө калууну тандаганын айтат. Шаарга азык-түлүк, башка гуманитардык жардам алынып келет. Ал эми майдандагы жоокерлер АКШда Дональд Трамптын президенттикке шайланышы өзгөрүүлөрдү алып келет деп күтүшөт. Бирок эң биринчи кезекте алардын алдында орус армиясына туруштук берүү милдети турганын айтышат.
Только полноценная победа.
Биз жеңишибиз керек. Жерибизден баш тартпайбыз. Алмашуучу макулдашуу үчүн пайдаланбайбыз. Орустардын макулдашуулары эмне менен аяктарын көрбөдүкпү?
Трамп демекчи, АКШнын шайланган президенти шаршембиде мамлекет башчы Джо Байден менен Ак Үйдө жолукканда Украинадагы абалды сөз болду. Трамп шайлоо алдында согушту кызматка расмий киришкиче эле токтотоорун айтып келди, бирок конкреттүү планды сунуш кылган эмес. Орус куралдуу күчтөрү Харьковго да чабуулдарын күчөтүп, Донецкден тышкары Запорожье облусунда алга жылып жатат. Согуш башталгандан бери алар Запорожье шаарын алууга аракеттенип келатат. Азыр майдандан облус борборуна чейинки аралык 40 километрге жетпейт. Запорожье сентябрдан бери башкарылган авиабомбалардын чабуулдарына кабылып келатат. Ошондон бери ондогон жакын тургун каза болду, көптөгөн турак жайлар талкаланып калды. Калаада былтыркы кыштан бери коргонууга даярдык иштери жүрүп жатат. Аскерлер орус армиясы күч топтоп, бөлүктөрүн башка жерлерден тартып жатканын айтышат. Ал эми кээ бир аскердик аналитиктер Запорожьеге чоң чабуул коюуга орустардын чамасы азыр жетпейт деп санашат. Шаршембиде Украинанын борбору да бомбаланган. Киевтин бир нече жеринде жарылуулар болуп, шаардыктарга жер төлөөлөрдү башкалкалоо көрсөтмөсү берилген. Орусия кошуна өлкөсүнүн энергетика тармагын бутага алып келатат. Украин бийлиги кыштын келиши менен андай чабуулдар күчөшү мүмкүн деп чоочулайт. Айнура Жекше кызы, Прага.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер.
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө.
Үмүттөнө берем да. Кайра кыргыз керемети жаралат го. Кайра театр кыргыздын дөңгүрөйт го.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2:00 3:00 ойготуп ойносо эле ойноп
турат. Азыр эми балдар дагы мүтайим болуп калышты.
Бир атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак актёр достор келгенде үйгө чакыра албайм да ошол аябай уят да мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем. 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Кантип эле ушунча карманы ушунча жыл кармап жаза берет.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
Жергиликтүү темаларга кайталы, курулуш агенттиги Бишкекте 10 миңдей турак жайга документ берилерин билдирди. Бул буга чейин мыйзамсыз басып алынган жер тилкелерине мунапыс берүүнүн алкагында жүргүзүлүүдө. Бирок Бишкектин четиндеги бир катар жаңы конуштар бийлик убада кылган мунапыс жараяны жакшы жүрбөй, маселелер чечилбей жатканына арызданып келишет. Максат Кутманбеков кененирээк кеп кылат.
Мол участокту 2009 жылы 14 майда алгам. Ошондо эле бүт көрпөрөбүз, бир жылга жетпей, светин коюп беребиз, баарын аткарып беребиз деген. Ошо ойдон жүрөсү эмкиче жок.
Бишкектин четиндеги Ак Ордо конушунун тургуну Сүйүнбек Көчөрбаев 15 жыл мурун жер тилкесин сатып алып, салган үйүнө кызыл китеп ала албай убара тартып жүргөнүн айтып берүүдө.
Документтер колунда турат. Же больницага бара албайбыз, же немеге бара албайбыз, эч жака бара албайбыз да. Барсаң эле жок, учётум жок, айылда учётум деп ошентип атышат. Кызыл китебин алып кел дейт. Кызыл китепке мына бардым 2022 жылы барып мына бүттү аласың деп барсам жок арестте деп койду. Мына бояктан келди Садыр Жапаров бир үйдү чечип берип кетпеди. Ошондо эле бояка бир кайрылып койсо жакшы болот эле да Садыр Жапаровчу. Элдин эмесин көрүп анан үстүртөлүнө жазып кетип калып атышат баары элечи. Кыйратабыз эле дейт эчтеке жок.
Көчөрбаевдин айтымында дал ушундай эле маселе менен документ ала албай жүргөндөр көп. Ак Ордо конушунда эле айрым тургундардын жер тилкеси сот чечими менен камактолуп, документ алуу мүмкүн болбой жатат. Буга чейин архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин жетекчиси Нурдан Орунтаев жогорку кеңеште сүйлөп жатып, жер мунапысы боюнча Бишкекте 10 000 жакын турак жайдын документи карала турганын билдирген.
Бишкек шаары боюнча бүгүнкү күндө менин маалыматым боюнча 10 000 жакын турак жайды дагы биз легалдаштыруу маселесин карап чыгышыбыз керекпиз. Азыркы учурда 13 проблемный жанакы маселеси бар, жыл массивтер бар эле. Алардын ичинде жана төкөлдөш дагы бар. Төкөлдөш боюнча бүгүнкү күндө проект застройки менен кетпейбиз. По факту кетиребиз деп туруп топосъемкалар бүттү. Жакынкы арада андан тышкары баягы техсоветке кирип техсоветтен өттү. Жакынкы арада кызыл китептерин бере баштайбыз.
2021-жылы 5-апрелде жер укуктук мамилелерди жөнгө салуу жөнүндө, башкача айтканда жер мунапсы жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Ага ылайык 2021-жылдын 1-декабрына чейинки документи жок, бирок үй салынып калган жер тилкелерин мыйзамдаштыруу каралган. Мындан тышкары ошол эле жылдын 15-августта жер тилкелерин которуу жөнүндө мыйзамга өзгөртүү кирген. Ага ылайык 1,5 000 гектар жерге документ берилери айтылган. Бирок андан бери өлкө ичиндеги бир топ нааразылык акциялары өтүп, жер мунапысы тууралуу мыйзам тандалма жүрүп жатат деп сыпатташкан. Бишкек мэриясынан билдиришкендей, учурда шаар боюнча кызыл китепке арыз тапшыргандардын саны 10 000 ашып, анын дээрлик көпчүлүгү аяктоо алдында турат.
10 000 ашык арыз кабыл алындык да, ошондон 9,5 000 биз бүгүнкү күндө ошо комиссиядан карап чыктык. Комиссиядан карап ошол 9 000 уже Бишкек башка архитектурага корутунду жасаганга жибердик да. Эми ошол жанагы схемалардын негизинде корутундулар жасалса, аерде кызыл сызыктар, көк сызыктар, сары сызыктар ошол маселенин баары чечилди деп айтсак болот. Ошолордун баары чечилип кетсе биздин көп жарандар баягы кызыл китеп алганга мүмкүнчүлүктөр болот да,
деди Бишкек мэриясынын жеке турак жай курулуш департаментинин директору Койчугул Ибраимов. Ибраимовдун айтымында аймактык реформанын алкагында кошулган жаңы конуштардан дагы 18 000 ашык арыз келип түшкөн. Анын 5 000 ашыгын комиссия карап, коомдук талкууга жана архитектура башкармалыгына жөнөтүлөт. Бул иштердин кечигип жатышына жер мунапсы боюнча республикалык комиссиянын мүчөсү Мирбек Осмонов түшүндүрмө берди. Анын айтымында Сокулок жана Ала Мүдүн райондогу комиссия караган чечимдерди Бишкек мэриясы кайра карап жатат.
Мындайча айтканда, алар Сокулук районунун документтерин көбүн жактырган жок. Документтердин баардыгы чала болуп калыптыр, начар болуп калыптыр деп нааразычылыгын билдирип, ошонун негизинде кайра кыдырып башташты. Бул бир топ жумушту кечеңдетти, артта тартты жана кызыл китеп берүү иши токтоп калды десек болот. Антпесе андан башка дагы жолу жок. Себеп дегенде келген документтердин бирөө бар, бирөө жок, же болбосо участок номери бар, аты жок, аты бар участок номери жок болуп ар кандай болуп калган. Ошонун негизинде кармалып атат.
Осмонов кошумчалагандай, жер мунапсын кечеңдешинде сот иштери, камакка коюлган жерлер жана атайын адистердин тартыштыгы себеп болууда. Быйыл март айындагы маалыматка ылайык, жер мунапсына байланыштуу атайын комиссияга жалпысынан өлкө боюнча 142 752 арыз келип түшкөн. Учурда 34 112 үйгө паспорт, 46 673 жер тилкесине жеке менчик укугу жөнүндө мамлекеттик актылар берилди. Жалпы 8 930 гектар жер трансформацияланган. Кыргызстанда миңдеген гектар жер кагаз бетинде айдоо аянты катары көрсөтүлгөнү менен иш жүзүндө там салынып, ондогон жаңы конуштар пайда болгон. Алардын көбүн жарандар 2005-2010 жылдары бийлик алмашуудан кийинки башаламандык учурунда басып алып, кийин ар кимге сатып жиберген. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Эксперттер талдайт.
Эксперттер талдайт.
Күн темасына чыккан таалулуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Чын айтканда, адилеттүүлүк деген бул адамдын үмүтү.
Урматтуулар, саясатты көчөгө ташыбайлы.
Мен бул концепцияга өтө каршымын.
Саясат, экономика, укук.
Элдин кызына тийген депутаттары асмандан түшкөн жок, аны эл сайлаган да.
Бул дейт бийликти басып алам деди дейт. Кайсы бийликти басып алат?
Чийки конституция деп сиздин айткан кандай укугуңуз бар? Муну эл кабыл албады референдум.
Улуттук элита эң төмөнкү баскычка түшүп калды. Биз ошол улуттук элитаны, интеллигенцияны кайра жандандырышыбыз керек.
Эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги,
эркин медиаларды жабуу, жарандык коомду чүнчүтүү, улам сот, улам түрмө азыркы өнүккөн заманда бул мүмкүн эмес.
Мунун баардыгы баягы сөз эркиндигин өлчөгөн кайсы бир индекстерге түшөт.
Бүйүр кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында. Берүүнү Азаттыктын YouTube-дагы каналынан, Facebook-дагы баракчасынан жана Азаттык чекит орг сайтынан көрсөңүз болот.
Эксперттер талдайт берүүсү бүгүн кечинде да тартылганы жатат. Ал соңку мына шайлоонун жергиликтүү кеңешти шайлоонун айланасында болмокчу.
Азаттыктын кечки эфирлерин Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов алып бардым. Үн режиссер Максат Ахматжан уулу. Алдыда дагы берүүлөрүбүз бар. Биздин толкундан кетпей туруңуз. Кечиңиз менен бүгүн 14 ноябрь күнгө 4 күн азаттыктан кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Жогорку кеңеш өкмөттүн 2023 жылы аткарган иштеринин отчетун угуп 2024 жылдагы мамлекеттик бюджетине өзгөртүүлөрдү киргизди. Бул чыгарылышта мына ушул жөнүндө баянды сунуштайбыз. Ага Улай улуу классик акын Алыкул Осмоновдун публицист жана Алыкул таануучу Мундузбек Тентимишев менен чогуу эскеребиз. Биз менен чогуу болуп туруңуз. Эфирди мен Эрнист Нурматов алып барып жатам. Алгач Токтотун Шамбетов кыска кабарларды айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстанда ондон ашуун маалымат каражаты Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиевке кайрылып, интернет жана жалпыга маалымдоо каражаттарында жалаа жана мазактоо үчүн жоопкерчиликти киргизүүнү сунуштаган мыйзам долбоору боюнча парламенттик угуу өткөрүүнү сунуштады. Кайрылууну жолдогон редакциялар Жогорку Кеңештин регламенти жөнүндөгү мыйзамдын 115 беренесине ылайык жарандардын конституциялык укуктарын, эркиндиктерин жана милдеттерин камсыз кылууга, саясий партиялардын, коммерциялык эмес уюмдардын жана маалымдоо каражаттарынын укуктарына, статусуна, ошондой эле бюджет, салыктар жана мамлекеттик жөнгө салуунун жаңы түрлөрүнө байланышкан мыйзам долбоорлору боюнча парламентке угуу өткөрүүгө милдеттүү экенин белгилешкен. Алар мыйзам долбоору парламентте экинчи окууда каралганга чейин тийиштүү мекемелер, жарандык коом жана журналисттердин катышуусунда ар тараптуу талкууларга шарт түзөөрүн айтышкан. Интернет жана жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу жала жабууга жана мазактоого айыппул салган мыйзам долбоорун Жогорку Кеңеш 23 октябрдагы отурумда биринчи окууда кабыл алган. Укук бузуулар кодексине өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору министрлер кабинети сунуштап, маданият, маалымат жана спорт, жаштар саясаты министрлиги менен юстиция министрлиги иштеп чыккан. Аталган мыйзам долбоору кабыл алынса, жалпыга маалымдоо каражаттарында интернет тармагында, сайтта, сайттын баракчасында социалдык тармактардын колдонуу менен жалган маалыматтарды таратууга тыюу салынат. Жалган кабарларды же пост, комментарийлерди жазган колдонуучулар 100 000 сом, андай маалымат чыгарган медиалар 200 000 сом айыппул төлөөгө милдеттендирилет. Министр кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кыргызстанда Кызылом Пол, Куттуу Саеки, Үңкүр Таш, Жетимчө, Жетим Тоо, Тоголок жана Талды Булак, Сул Жээк сыяктуу кендерде мамлекет өзү иштетүүгө каражатты ээрлик табылганын билдирди. Бул тууралуу өкмөт башчы 14 ноябрда Жогорку Кеңеште 2023 жылдагы республикалык бюджеттин аткарылышы жөнүндө отчет берип жатып айтып, ири кендер иштеп баштаса 100 000 ашык жумуш оруну түзүлөөрүн кошумчалады. Кыргыз геология мамлекеттик ишканасы 2025 жылы нарындагы Жетим Тоо кенинде чалгындоо иштерин баштоону пландап жатканы маалымдаган. Садыр Жапаров 2020 жылы премьер министр болуп турганда кенде 5 000 000 тоннадай темир кени бар экенин айтып, аны иштетүү ниетин билдирген. Кийин жарандык активисттер Жетим Тоо темиргенин коргоо кыймылын түзгөн, айрым жергиликтүү тургундар кенди иштетүүгө каршы чыгышкан. Акылбек Жапаров быйыл сентябрь айында Кызыкөл облусундагы Таш Булак участогунда Кыргызстандын эң ири титаномагнит кени Кызылом Полдун өндүрүлүшүнүн башталышын билдирген мезгил кутусун салууга катышкан. Президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун мурдагы коомдук башталгычтагы жардамчысы Айдар Халиковдун сөздөрүнө комментарий берди. Ал Facebook баракчасына жарыяланган видеодо 2020 жылдын кийин Садыр Жапаров Айдар Халиковду коомдук башталгычтагы жардамчысы кылып дайындаганы, бирок ал кийин мыйзамсыз иштер менен алектенип Өзбекстандан ат кесилик менен курулуш материалдарын таашыганы аныкталганы айтылат. Орунбеков Халиковду кармоо тууралуу буйрук берилбегенин жана ал быйыл август айында өлкөдөн чыгып кеткенин кошумчалады. Кыргызстанда чыгарылган журналист Болот Темиров 13 ноябрда Айдар Халиков менен уюштурган маегге жарыяланган. Анда ал Өзбекстандан көчүп келген этностук кыргыз экенин, 2013 жылы кыргыз жарандыгын алганын айткан. Халиков президент Жапаров жана Орунбеков социалдык тармактарда бийликке каршы пикирин жазгандарды жаманат тыгылган билдирүүлөрдү жарыялоого мажбурлаганын айтып, ага каршы болгонун кошумчалаган. Бул маек боюнча президент Садыр Жапаров комментарий бере элек мамлекет башчы коомдук башталгычтагы баардык жардамчылар менен кеңешчилерин быйыл сентябрь бошоткон. Бул чечим президенттик администрациясын реформалоо жана башкаруу системасын өркүндөтүүнүн алкагында кабыл алынганын кабарлаган. Эл аралык кабарларда Иранда журналист, активист жана мурдагы саясий туткун Кианош Санжари өз жанын өзү кыйганын 13 ноябрда азаттыктын Иран кызматы кабарлады. Маркумдун жакындары, достору ал каза болгонун тастыкташты. Мындай кадамга ал мекендеги саясий активисттердин улам бири кайрадан кайра суракка чакырылып камакка алынып жатканда нааразычылыгын билдирүү үчүн барганы белгиленди. 2015-жылы улгайган апасына каралашуу үчүн Тегеранга кайтып баргандан бери Санжарини Ирандын чалгы мекемесинин кызматкери бир нече жолу суракка алып кармап кетип камакта кармашкан. Өлөрүнөн бир нече саат мурда ал X социалдык түйүнүнө эгер Иран өкмөтү 4 активисти жана журналисти тез арада абактан бошотпосо өз өмүрүнө кол саларын эскертип жазган. Санжари 2000-жылы 17 жаш кезинде бийликке каршы нааразычылык акциясына катышканы үчүн бир нече ай жалгыз камерада отуруп чыккан. Андан кийин да кеминде 9 жолу кармалган. 2008-жылы өлкөдөн чыгып кетип 8 жылдан кийин АКШдан мекенине кайтып барган. Орусиянын 13 ноябрдагы дрон чабуулунан Донецк облусунда 2 киши каза болуп 8 жараталды. Бул тууралуу облустук прокуратурадан кабарлады. Маалыматка караганда Волновах районунун Шевченко айылы аткылоого туш болду. Бир аял жашап кетүүгө мүмкүн болбогон жараталды. Дагы бир жергиликтүү тургундун башы жана мээси жабыркап сынык тийген. Покров районундагы Новоторск айылында дрон унага чабуул жасап айдоочу каза болду, бир киши менен аял жараталды. Донецк облусунун прокуратурасынын маалыматына караганда Орусиянын армиясы Константиновка шаарына 3 жолу FAP-250 бомбасы менен абадан соккурду. 4 киши түрдүү жараталды, 21 үйдүн короосу жеңил унаа, электр тармагы жана газ түтүктөрү зыян тартты.
Рахмат, соңку кабарларды кесиптешим Токтосун Шамбетов айтып берди. Башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар, тарыхый азаттык .org. Эми баяндарга келели. Жогорку кеңеш өкмөттүн 2023-жылы аткарган иштеринин отчетун угуп 2024-жылдагы мамлекеттик бюджетине өзгөртүүлөрдү киргизди. Министрлер кабинети соңку 3 жылдан бери өлкө экономикасы 9% туруктуу өсүш менен келатканын, быйылкы бюджет 6,1 миллиард сомдук профицитке чыкканын белгилөөдө. Кененирээк Кубатбек Айбашев айтып берет.
Министрлер кабинети 2023-жылдын бюджетинин аткарылышы боюнча отчетун жана 2024-жылдын бюджетине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамын парламентке алып кирүүнүн алдында Жогорку кеңештин спикери Нурланбек Шакиев баштаган депутаттар тобун бюджеттин эсебинен министрликтер менен мекемелер үчүн сатып алынган атайын техникалардын көзгөзмөсүнө алып барды. Расмий айтылганда 2023-жылдын ички дүйнө продукциясынын реалдуу өсүшү 9% чыккан. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 2020-жылдагы пандемия, андан кийинки аймактык конфликттердин башталышы, дүйнөдөгү геосаясий оош кыйыштар, климаттык каачылыктар, селдер жана баткен окуяларына карабай, ички дүйнө продукциянын көрсөткүчү 2022-жылдан бери катары менен 9% өсүш болуп жатканын айтты. Жапаров парламенттеги баяндамасында буларга токтолду.
2023-жылдын консолидацияланган бюджети 577,2 миллиард сомду түзүп, 2 жылда 2,5 эсеге өстү. Салык кызматы 183 миллиард, же 22-жылга салыштырмалуу 28,3 миллиард сомду ашыкча чогултту. Бажы кызматы 111,5 миллиард сом, же 22-жылга салыштырмалуу 37,2 миллиард сомду ашыгы менен тапты. 2024-жылдын 10 айынын көрсөткүчү боюнча 9,6% өсүш болду. Кумтөрдү кошпогондо 10,8% өсүш катталды. Дүйнөлүк банктын 2024-жылга ички дүйнө продукциянын реалдуу өсүшү темпи боюнча берген баасына ылайык, Кыргызстан Европа менен борбордук Азияда тез өнүгүп жаткан экономикалардын арасына алдыңкы өлкөлөрдүн катарына кирди.
Акылбек Жапаров жылдын жыйынтыгы боюнча ички дүйнө продукциянын өсүшүн 9,2% менен чагабыз деп болжолдоп жатышканын кошумчалады. Анын айтымында быйыл өлкө экономикасы 1,5 триллион деген чекке жетет жана ички дүйнө продукциянын жан башына бөлүнүшү 2,500 доллардан ашат. Өкмөттүн маалыматына таянсак, жыл аягына чейин 150 ашуун ишкана ачылып, аларда 19,000 жаңы жумуш оруну түзүлөт. Быйылкы 10 айда айыл чарбанын дүйнө продукциясы 106,1%, кайра иштетүү тармагы 122% өскөн. Жапаровдун баяндамасына ылайык 2024-жылда бириктирилген бюджеттин ресурстары 686,9 миллиард сом болору күтүлөт. Бул пландалган суммадан 84,8 миллиард сомго көп. Ушул кезге чейин салык кызматы 222 миллиард сом, бажы кызматы 121 миллиард сом чогултулган. Быйыл жыл соңуна чейин 343 миллиард сом салык чогултуп, 2023-жылга караганда 48.5 миллиард сомго өсөрү белгиленүүдө. 2024-жылы 92 миллиард сом салыктык эмес кирешелер чогултулган. Министрлер кабинети бюджеттин чыгышалары 450.6 миллиард сомду түзүп, профицит 6 миллиард сомдон ашканын айтууда. Өкмөт 2024-жылдын бюджетин аткарууда 66 миллиард сомдук кошумча ресурсту тапканын айтып, бюджетти өзгөртүп берүү үчүн мыйзам долбоорун парламентке алып келген. Депутат Гуля Кожоколова Эсеп палатасынын жакында финансы министрлигинен аныктаган ири суммадагы бузуулар боюнча сурады.
Счетная палата выявила сколько нарушений.
Эсеп палатасы канчалаган бузууларды аныктап чыкты. Анда 6 факты белгиленген. Бюджет кодексине шайкеш келбеген 1.3 миллиард сом. Бюджет мыйзамдарын бузган 472 миллион сом. Мамлекеттик инвестициялардагы отчеттордун толук эместиги боюнча 40 миллиард сом. Мөөнөтү өтүп кеткен төлөмдөр боюнча 441 миң доллар айтылган. Бузуулар кыйла эле олуттуу. Бул бузуулар боюнча эмнелер аткарылды? Эмне үчүн ушундай бузууларга жол берилген?
Почему они вообще имели место быть?
Депутаттын суроосуна каржы министри Алмаз Бакетаев Эсеп палатасы аныктаган бузуулардын ичинен 10 миллиард сомду ордуна коюу иштери жүрүп жатканын айтты. Ошону менен катар 40 миллиард сом бюджетте иштетүүдөгү ыкмалардын айырмачылыгынан келип чыккан сумма экенин белгиледи. Акылбек Жапаров өкмөт менен Эсеп палатасынын ортосунда мамлекеттик инвестициянын каражаттарын кайда кармоо керектиги боюнча карама-каршылык мурдатан келатканын, аны бири-бирине шайкеш келтирүү аракети бар экенин кошумчалады. Мурда ичке дүң продукциянын өсүү темпи кумтөр кенинин өндүрүшүнүн эсебинен көбүрөөк болчу. Кен мамлекетке алынган 2-3 жылдан бери алтын казуунун көлөмү кескин азайып кеткендиктен, кумтөрдүн үлүшү тескерисинче ички дүң продукциянын өсүү темпин артка тартып келет. Депутаттар белгилегендей, кумтөрдөгү алтын өндүрүү барган сайын төмөндөп кетип жаткандыктан, андан түшкөн киреше да алдыдагы жылдарга азайуу жолунда барат. Өкмөт 2026 жылдан тарта кумтөрдөгү калдык сактоочу жайды иштетип, жер астынан казууну баштай турганын, анын эсебинен өндүрүш 20-25 тоннага чейин көбөйөрүн убада кылып турат. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Ушул жерден бир эл аралык темага орун берели. Пакистандыктардын жапырт күн панелдерине өтүп жатканы мамлекеттик энергетика компаниясынын башына түйшүк түшүрдү. 200 миллион киши жашаган өлкөдө электр энергиясынын баасы өтө кымбат болгондуктан карапайым калк Кытайдан алынган арзан күн панелдерин жапырт сатып алууда. Элиза Кененбаеванын баянын сунуштайбыз.
Көптөр күн энергиясын колдонууга өттү. Бул жакта жашагандардын тегинен көбүндө электр жарыгы жок.
Ошентип жакынкы Кытайдын жардамы менен Пакистанда күн энергиясын колдонуу кеңири тарап жатат. Бүтүндөй өлкө боюнча күндөлүк турмушта, чыккан ишканаларда, заводдордо колдонуу үчүн Кытай күн панелдерин сатып алышат. Пакистандын түндүгүндөгү тездик менен өнүгүп бараткан Мардан шаарындагы бул ак мармар иштеткен завод электр энергиясынын баасы кымбаттаган сайын күн панелдерине өткөн.
Күндөн алынган энергия мамлекеттин электр жарыгына караганда альтернатива болуп бере алды. Бул күн панелдери менин айлык чыгымымды 1090 долларга кыскартты.
Быйыл жарым жылда эле Пакистан Кытайдан 1.4 миллиард долларга күн панелдерин сатып алып, бул багытта дүйнөдөгү үчүнчү ири импортерго айланды. Бирок күн нурунан кубат алган станциялардын жайнап аратышы ансыз да карызга баткан мамлекеттик энергетикалык тармактын келечегин коркунучка кептеп койду. Анткени калктын көбү жакында мамлекет саткан электр энергиясынан баш тарта турган өңдүү болуп калды.
Энергетикалык компаниялардын энергияны өндүрүү кубаты мурдагыдай эле, бирок кардарлардын саны жана жалпы эле колдонуу кыскарды. Мындан улам алар капиталдык чыгашаларын жаба албай калышты.
Дал ушундай чиеленген маселени кантип чечүү керек деген сыяктуу суроолор COP29 климат саммитинде көтөрүлөт. Бакуда чогулган лидерлер энергиянын таза формаларын өндүрүүнү талкуулашат. Бирок мындай көйгөйлөр менен Пакистандагы карапайым калктын иши жок.
Айына электр энергиясына 18-22 доллар төлөгөндөн көрө бул күн панелин орноттум. Буга бир жолу 36 доллар короткон менен бизнесимди толук камсыздоого жетет.
2023 жылы улуттук электр тармагы өндүргөн энергияны колдонуу мурунку жылга салыштырмалуу 10% азайган. Күн панелдерин орнотуу Пакистан өкмөтүнө дагы чоң түйшүк жаратышы мүмкүн. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ушул эле баяндын видео версиясын биздин сайтыбыздан жана YouTube каналыбыздан көрсөңүз болот. Сайтыбыздын дареги Азаттык Чеки Торг. Азыр сайтыбыздагы соңку жаңылыктардын учкай мазмунун бир айта кетели. Кыргызстандагы ондон ашуун маалымат каражаты Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиевке кайрылып, интернет менен ЖМКда жалаа жана мазактоо үчүн жоопкерчилик киргизүүнү сунуштаган мыйзам долбоору боюнча парламенттик угуу өткөрүүнү сунуштады. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кыргызстанда Кызыл Омпол, Куттуу Сай 2, Үңкүр Таш, Жетим Тоо, Тоголок жана Талдыбулак Сол Жээк сыяктуу кендерди мамлекет өзү иштетүүгө каражат дээрлик табылганын билдирди. Президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков, мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун мурдагы коомдук башталыштагы жардамчысы Айдар Халиковдун сөздөрүнө комментарий берди. Иранда журналист, активист жана мурдагы саясий туткун Киануш Санжари өз жанын өзү кыйганын Азаттыктын Иран кызматы кабарлады. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар. Эми башка темага өтөлү. Улуу классик акын Алыкул Осмоновдун дүйнөдөн өткөнүнө 12 декабрда 74 жыл болот. Биз азыр болгону 35 жыл өмүр сүрүп, бирок өлбөс из калтырып кеткен акындын тагдыры, чыгармачылыгына таасири, акын жашаган мезгилдин оош кыйыштары тууралуу кеп кылганын турабыз. Алыкул таануучу публицист Мундузбек Тентимишев менен Бурулкан Сарыгулованын сыябан маеги назарыңызда.
Мундузбек мырза, кош келиңиз биздин студиябызга. Эми сиз Алыкулга күйгөн калемкерлердин бири болуп келатасыз. Чыгармачылыгыңызды көпчүлүк бөлүп Алыкул таанууга кетти окшойт. Энциклопедия чыгардыңыз. Бул ошол 16 жылы чыккан энциклопедия, андан кийин толуктадыңызбы же?
15 жылы чыкты да.
15 жылы чыккан.
Андан кийин толуктап койгон, анан мен каражатка байланыштуу кармалып атат.
Бирок буга деле оңой эмес. Маалыматтар камтылган 700 канча бет э?
780 бет.
Бетте Алыкул өзү өлсөм дагы жаратып мүрзөмдү буудан болуп таскак салып өтөрмүн деп баягы көз ачыктык кылган экен да ошол мезгилде. Аңызга карагандай Алыкулду билбеген деле киши жок болуш керек, 300 жылдан өтсө дагы. Алыкул өзү болсо мындай түнт оңой менен ачылбаган кырсыз адам болгон деп айтып жүрүшөт да. Бул ушул мүнөзү, бул ата тегинен калган мүнөзбү, же болбосо баягы оор тагдыры, жетимчилик деген нерсенин баары ошол мүнөз болуп калыптанып анан ушундай түнт болуп калганбы?
Кичинекейинен жетим калганда эжесинин колунда 5 жашка чейин жүргөн, детдомдо тарбияланган, ата эненин тарбиясы эмес, каранын да көргөн эмес. Турмуш өзүнүн мөөрүн басканда Урайкан Шүкүрбеков эң жакын жолдошу болгон да. 62 жыл буш эскерүү жазып кеткен экен. Энциклопедияны жазып атканда таап алдык да. Алыкул мындай түнт көрүнгөнү менен, кырс көрүнгөнү менен, мындай суз көрүнгөнү менен жолдошолордун арасында, көңүлү жаккан адамдардын арасында шайыр, тамаша көй, куудул киши болгон деп жазыптыр да. Дүйшөн Кулбатыров деген агай дагы университетте бизди окутуп калды эле. Өмүрдүн акырында Чолпон атага барып дагы биздикине 5-6 күн конок болуп, акыркы жолу ушунчалык Алыкул тамаша көй киши экен депчи. Мүнөзүн билбегендер түн ушундай деп ойлочу окшойт да. Зейнеп эже деле мен Ташкентте жогорку партиялык мектепте окуганда 2 жыл үйүнө жолугуп жүрдүм. Алыкул абдан тамаша көй киши болчу дейт. Оору улам улам басынты, кургак учук деген жаман оору экен да. Ал убакта жүп жөнөкөй пенициллин, антибиотиктин жыты да жок. 37-38 градус температура менен жүрчү экен да. Ошого дагы шек билгизбей жүрчү экен да.
Дарыланбагандан, жетиштүү дарыланбагандан дагы ушинтип эрте кетип калды го деген дагы ой туулат да. Себеби ошол эле Түгөлбай Сыкбеков карабайсызбы, экөө бирдей дарт менен ооруган, ал киши сакайып кеткен, анан кандайдыр бир өлүмдү күтүп жашаган сыяктуу сезилет да.
Бул өзү Алыкулдун кургак учук менен ооруганы күтүүсүз жерден белгилүү болуп калган да. Баягы педтехникумда окуп жүргөндө баягы студенттерди доктурлар келип аудиториядан текшергенде эле Ырайкан Шүкүрбеков экөөнү алып калган экен да. Себеби кургак учуктун белгилери бар экен да. Мына ошондон тартып өлгүчө 18 жыл доктурдан башарылган жок деп айтып атышпайбы? Бул айыксам да абдан жанталашкан экен да. Кымыз ичкен, күчүктүн этин жеген, айылдын этин жеген. Тиги жерде Москвага кетип аткандарга дагы Абдулкай Алдашев айтып берген, Москвага барсаң бир дарынын атын жазып бер дейт. Биякта жок экен, Москвада бар экен, ушуну алып келип бериңизчи депчи. Абдан жанталашкан да. Бирок бул кургак учук, бул өзү ачык айтканда дарыдан мурун көңүлдүн оорусу экен да. Көңүлү ачык киши жеңип кетет экен да. Түгөлбай атанын айтканы бар, ушул жакшынакай жарга туш келип жана асылгүл деген мен оюм менен болуп жана сүттү сүткө май кошуп усутуп анан боорума тиги жүн жолу короп жылуу байпак кийгизип
таптап
бөпөлөп мен айыгып кеттим дейт. Бир эле кургакчылык эмес, жүрөк оорудан айыгып кеттим дейт. Анан Зейнеп эже айткан, экөөбүз жолукканда алкулдун оорусу байкалган эмес дейт.
Билген бекен ушу оорусу бар экен.
Билбептир да. Жана ажырашып кетишинде да ушул нерсе таасир этип атпайбы? Бир күнү алкул жок болчу дейт. Бир кат келип калды дейт. Жана кургакчылык диспансеринен экен дейт. Учетто турасыз, келиңиз деп. Анан эмне үчүн айткан жоксуң алкул? Деп эле мен айыгып кеттим деп ойлогом деп анан кайра башталды деп атпайбы? Анан жанагындай үй бүлө ыйкытыйкысы чыкты,
кызы чарчап калды,
кызы чарчап калды. Анан жазган чыгармалары өзгө көп пьеса жазып ийген да, анысы чыкпайт, китептери чыкпайт. Ушундай бир чыгармачылык түшөлү оорусун күчөтүп жиберген да.
Сиз ушу сурап көрдүңүзбү Зейнеп эжеден? Мисалы өзүнө эрки деле жетпей калса керек, балким ушул алкул менен чогуу жашап калганда балким алкулдун өмүрү сакталып калат беле, акындын узагыраак жашайт беле балким. Ошону ойлодуңузбу деп сурап көргөн жоксузбу?
Эже ошол мен арбагынан кечирим сурайм деди. Жаш экенбиз деди, абдан эле жаш экенбиз дейт. 16-бызда таанышып 19-бузда баш кошуп атабыз дейт. Мен ошого деле көңүл буруп аптырмын дейт. Анын үстүнө согуштун убагы дейт. Эй, согуштун убагында дары эмес тамак жок дейт. Эгерде мен үйдө эле отуруп көңүл бурганымда чыны менен айыгып кетмек дейт да. Жана кызы чарчап калгандан кийин эле ушу иштебей койсом болмок экен деп.
А сиз кандайча ошо Зейнеп эжеге жолугушуп калдыңыз? Кайдан таптыңыз? Атайын издеп бардыңызбы?
87-жылы партиялык мектепке барып калдым. Анан кетип баратып Жолдошбек Зарлыкбеков деген акын менен элен жашта чогуу иштегем, Майжоко телефонун таап берчи десем, Кеңеш Жусуповго айда телефону бар экен, телефонун берди да. Анан барганда эле чалдым, келе кой дейт. Кыргызча сүйлөп атат таптак. Мен ойлогом да бул өзбек дешип кеткен болуш керек депчи.
Кийинки турмушу өзбек.
Өзбек, өзбек. Анан келе кой деди. Бардым, ал метро менен эки эле остановка экен. Мындай бара үйдө жашайт экен, тозуп алды же. Абышкасы Шарип Талибов деген Өзбекстанга белгилүү котормочу, тигиндей мындай билимдүү киши экен. Абдан сөгөйүн деп баргам да.
Зейнеп эжени.
Ал убакта биздин окугандарыбыз алкулду таштап кеткен, эси жок аял, тиги бу деп ушунчалык психологиялык эмеге жеткирип койгон да. Абышкасы эжең экөөң эркин сүйлөш деп эле чыгып кетти, уулун алып алды элечи. Анан эле бир убакта изи да чыгып кетти. Анан бир убакта эле көп кагаз көтөрүп келди. Менин ыймандай сырым деп үч вариантта жазган экен эже. Бир копиясын сага берейин деди. Эмне үчүн десем, Николай Удалов деген жазуучунун аялы эси жок болгон, дүнүйөкор болгон, алкулду таштап кеткен деген макаласын окуп калдым дейт. 66-жылы. Анан ошондо отуруп алып, ыйлап отуруп жаздым эле, мына окуп көр деди. Орусча экен, Майя Исповед деген. Сүйлөшкөндөн кийин эле баягы эс жөнүндө көз карашым 180 градус өзгөрсө болот. Таптакыр баягы бирөөлөр айткан окшобой чыкты да. Мүнөз сыртында киши экен. Анан ыйлайт, кайра каткырып күлүп калат. Ошо театр институтунда Ташкенттеги кыргыз адабиятынан сабак бердим, кыргыз тилден сабак бердим дейт. Жанагы Болот Бейшеналиев, Советбек Жумадулов, Таттыбүбү, Бакырдын Алиев, Гүлшара Дулатова менин окуучуларым болчу дейт. Анан мен алкулду өткөндө балдардын баары тунжурап эчтеке сөз айта албай чыгып кетчүмүн деп ушинтип эметти. Анан каттарын көрсөттү. Жазчылар союзуна Усубалиевке жазыптыр. Мен алкулдун мүрзөсүн оңдоп берейин аларча дагы, музейин түзүп берейин өз кара. Анан бияктан жазчылар союзунан сөккөн каттар келе бериптир да. Сенде эси жок аялдын кереги жок, алкулду ушундай ала кетпейсиңби деди. Ой эже, аны алып барып алып кыргыздарды согуштуруп эмне кылам деп албай жүрбөйм, ала кетсем болмок экен. Анан алкулдун 51-жылы чыккан тандалмаларын бердим ага. Ошол агасы басым иштери боюнча комитеттин төрагасы экен, Керим Сооронбаев. Ошо агам берген деди. Бул жерге Памирбек Казыбаевга бергем. 80-ден өтүп каза болду го. Мен барганда 66-да болчу. Алкулдан кичүү, 7 жаш кичүү болчу да.
Эми бул киши албетте таанылгыс талант. Эми жанагы Жолборс терсин Жамал Батырды ким билбейт мисалы үчүн? Бир жолу Бурсултановду бир интервью алып атсам айткан, тиги котормону мындай салыштырып окуп чыктым, Шотанын чыгармасына түп нускасына такыр эле окшобойт. Бул аябай катуу сүйүп калып эле анан ушул Жолборс терсин Жамал Батырга жабыштырып туруп эле өзүн сүйүүсүн жазып коюптур деп. Анан мындай өлбөс чыгарманы жаратышына чын эле ошол сүйүү таасир этти.
Эжеден сурадым. Экөөбүз сүйлөшүп жүрөбүз дейт. Москвадагы жанагы ГИТИСТ окуп жүргөндө келди дейт. Анан ошо жолборс терсин кийген баатыр жаңы казандан чыгыптыр дейт. Ушуну Сталинге берем деп алып келди дейт. Мен чочуп кеттим дейт. Ай Сталинге жолукканды кой. Приемныйына барыш проблема. Эркин которгондо махабатка таасирленип да бат эле которуптур. Анан Мукаилова рецензент болуп атпайбы. Өлөрүндө кайра редакциялап чыккан экен. Басмага кол коюлган экен. Түгөлбай Сыздыкбеков жоопту редактор болгон экен, бирок басмага чыкканын көрбөй өткөн экен. Анан ошол басылбай жүрүптүр. Бая 40-40 жылы чыккан эле эмесин кайра-кайра оңдоп эле басмада таптакыр таанылгыс кылып оңдоп салыптыр. Молдо динге байланышкан нерсенин баарын кыскарткан. Анан биз ошо Алкулдун өлөрүндөгү вариантын кайра калыбына келтирдик. Азыр кайра чыгарыптыр Памирбек Казыбаев. Жолборс терисин кийген баатыр деп жазган Алкул. Анан кийин жолборс терисчен баатыр деп чыгарып ийиптир. Алкулду оңдогонго кимдин акысы бар? Ырайкан Шүкүрбеков дос айткан, Алкулдун үтүрүн оңдогонго да эч кимдин акысы жок депчи. Себеби ушу үтүргө чейин маани берген киши экен да бул. Жанагы 30 жаш деген белгилүү уру барго, шайтан көрдүм, долулугун карачы, байкушчандын момундугун карачы, өмүр өлүм аралыгы даңгырып, тазалыгын сонундугун карачы деп. Алкул өлдү, ошол канча басмаларга басылган, шайтан көрдүм деп эле басыл. Алкул жазган экен, шайтан көрдүн. Бул жерде Мирзе жөнүндө сөз болуп аттыр да. Бир эле тамга, мына 50 жылдыгында оңдодук ушуну. Анан бул өзү өлүм жөнүндө эң эле көп ойлоп калган да. Алкулдан кийин өлүмдү эң көп жазган Турар Кожомбердиев. Бул адамдын өзүнүн психикасынын өзгөчөлүгүнөн болобу деп калдым да. Анан жанагы Сталиндин сөзү болгон. Сүйүү өлүмдөн күчтүү деген. Алкул ошону алып алып, эгер сүйүү күчтүү болсо өлүмдөн мен сүйүүгө теңелүүгө акым бар деп. Анан бул Сталинчил акыл. Совет заманынын кийинки чурунда Сталин айтпаган Сталин деген сөздүн баарын алып салган жана эки томдугун чыгардык. 15-нчи жүз жылдыгында мен тандалмалар 600 беттен. Алкул кандай жазса ошондой чыгарды. Фрунзе Сталиндин бала шаары деген бар. Ал Сталин сындалгандайын Фрунзе заманымдын бала шаары деп.
Кызык экен, мисалы Сталинди биз репрессиянын атасы деп жүрөбүз, э? Анан ушундай адамды Алкулдай акын жүрөк, акындын жакшы көрүшү кызык мындай парадокс экен.
Бир эле Алкул эмес, ошол кездеги муундун баары күнгө тең экен да, жана Жомарт Бекембаев, Алке, Касым Тыныстанов, Кыргызстандын мен деген акындары Сталинге кимин жазганды? Сталин биздин күнүбүз деп кадимкидей аны орусчада которуп тияка салып ийишкен да. Болгон жакшылыктардын баарын эле Сталиндин жакшылыгы деп түшүнүп алышкан да булар.
Далай достору кеткенде согушка абдан чүнчүп кеткен дешет да. Ошо Жомарт кеткенде, Жусуп Турсбеков кеткенде, Мукайлыбаев кеткенде. Бирок ошол эле учурда бул репрессия болуп кеткен, мисалы Касым Тыныстанов, Сыдык Карачевтерге кандай реакциясы болгон эмеспи? Чогуу эле жүрүшкөндө Петтекчинкунда 2-3 жаш айырма бар экен ортосунда. Дегиле сталиндик репрессияга кандайдыр бир реакция кылганы жөнүндө жок да.
Сындаган эмес ал кул. Сындаган эмес.
Эмне үчүн?
Билбейм, мен такыр таба алган жокмун да. Жомарттан да таба алган жокпуз. Жусуп Турсбеков мисалы, Касым Тыныстанов менен өтө жакшы болгон да. Сындаган эмес, айып мактаган да эмес, анын ичкилике берилип кеткен да. Ички эмеси муңу көп. Качып калганда алардын атын айтыш уже болду. Адабиятта чийилип калат деген нерсе болгон да.
Режим жүрөктүн үшүн алган.
Жүрөк үшүн алган да. Хусейн Карасаевдин эскериси бар. Мен жеги Москвада жанагы СССР жогорку советинин президиумунда кыргызча бюллетендерди чыгарып жүргөм дейт. Анан бир күнү эле звонтетти дейт приемныйдан. Алкул Осмонов деген акын сизди сурап атат, кирсем болобу деп. Анан кирбей эшикте күтөтүрсүн деди да, экөөбүз бастык дейт. Ошо НКВД чыкырды мени Кусаке. Мен Берияга кат жазып алдым эле, көрсөттү дейт. Эй, жыланынын куйругун басып аласың, сен азыр бул катыңды тытып сал дагы кайра Фрунзега барып ошо НКВДнын офицерине айт, мен күнөөлүүмүн, жаңылыштыктарымды оңдойм деп айт деп ушинтип кеңеш бердим дейт да. Жалкып калган да, жалкып калган. Ошол эле өзүн эле чогуу окуп жүргөн, чогуу жасап жүргөн, ойноп жүргөн жолдоштору эле донос жазып койгон. Ушуга чейин жеткирген да, ушуга чейин жеткирген заманчы. Анан бул Чыңгыз Айтматовдун бир айтканы бар. Жана заманды биз жасасак, заман бизди жасады деген пьесасы бар да. Анан азыркы көз менен карабаш керек, ошол көз менен караш.
Классик акын Алыкул Осмонов тууралуу, Алыкул таануучу, публицист Мунузбек Тентимишев менен Бурулкан Сарыгулова уюштурган Сыяба маектин толук версиясын Азаттыктын YouTube каналынан видео форматта көрсөңүз болот. Азаттыктын кечки эфирлерин мен Эрнис Нурматов сунуштадым. Мага үн режиссер Максат Ахматжан уулу көмөктөштү. Саламатта калыңыз.